Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de miercuri 19 noiembrie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Ploi cu acoperire națională astăzi în multe localități chiar rele, puternice și reci. Vremea nu va fi așadar peste margini de frumoasă ce se așteaptă, așa că umbrelele, răbdarea și haina bună vor completa foarte bine simțul umorului necesar în asemenea împrejurări.
Cele mai ridicate valori termice se vor constata în spațiul dintre Cimișlia și Cahul, 8-9 grade. În capitală și largi împrejurimi, inclusiv raioanele medvieșe, sunt de așteptat 6-7, iar în nord, cu Râbnița și Briceni ca repere, termometrul va arăta 4-5 Celsius.
Ce însemnătate poate avea pentru scrutinul din 30 noiembrie modul în care, duminică, cetățenii români din Republica Moldova s-au mobilizat și au votat în alegerile președintelui României? Este ceva ce ar da de gândit sau chiar ar încălci calculele politicienilor moldoveni? Și ce arată cel mai proaspăt sondaj de opinie despre dispoziția alegătorului cu mai puțin de 2 săptămâni înainte de alegerile parlamentare? Vom discuta în această dimineață cu analistul politic Arcadie Barbăroșie, directorul Institutului de politici publice.
Iulian Ciocan, în rubrica Realitatea Comanuntului, își exprimă nemulțumirea de serviciile de taximetrie din Chișinău. Despre jurnalismul de mântuială este și jurnalul de corespondent sosit astăzi de la Berlin. William Totok se referă la felul în care presa germană a scris despre victoria lui Klaus Iohannis.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Premierul Rusiei, Dimitri Rogozin, critică din nou Chișinăul pentru că nu a consultat Tiraspolul în legătură cu acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Un influenționator democrat american avertizează asupra ambițiilor expansioniste ale Rusiei. Vladimir Putin acuză Statele Unite că vor să subjuge Rusia și parlamentarii spanioli cer guvernului de la Madrid, printr-o moțiune cu valoare mai mult simbolică, să recunoască statul palestinian. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a spus ieri că regretă că autoritățile de la Chișinău nu au întrebat Tiraspolul ce părere are despre asocierea cu Uniunea Europeană, transmite agenția rusă de știri Ia Novosti, preluată de Mediafax. Probabil, spune Rogozin, Tiraspolul ar fi spus nu unui astfel de acord, dar autoritățile de la Chișinău cel puțin ar fi aflat formal opinia transnistrenilor. Declarația a fost făcută în cursul unei întâlniri la Moscova cu liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon. La o reuniune a Comisiei Helsinki a Congresului American, senatorul democrat Ben Cardin, copreședintele Comisiei, a avertizat asupra politicii Rusiei în regiune. Eu personal cred că este mai mult decât Ucraina. Priviți acțiunile Rusiei în Georgia, acțiunile Rusiei în Moldova. Rusia are aspirații care merg limpede mai departe de granițele ei și ea crede că poate să le atingă prin mijloace militare și că nu are nevoie să respecte promisiunile pe care le-a făcut sub auspiciile OSCE. A spus influentul senator care a călătorit mult în regiune în ultimul an. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, se va adresa astăzi Dumei de stat de la Moscova și se așteaptă ca discursul său să fie axat pe situația din Ucraina. Ieri, șeful diplomației ruse a avut convorbiri la Moscova cu omologul său de la Berlin, Frank-Walter Steinmeier. Amândoi au fost de acord că trebuie să se revină la protocoalele de la Minsk, agreate între reprezentanții Kievului, ai separatiștilor proruși din estul Ucrainei, ai Rusiei și OSCE. Steinmeier a spus însă că nu este optimist, că înțelegerea de la Minsk din 5 septembrie ar putea schimba situația de pe teren, unde în estul Ucrainei, luptele continuă și numărul victimelor crește. La Kiev, unde Steinmeier a fost ieri înainte de a merge la Moscova, președintele Ucrainei Petro Poroșenko a acuzat Rusia că nu a respectat acordurile de la Minsk. Tot ieri, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a acuzat Rusia că își întărește masiv forțele militare, atât în partea de est a Ucrainei, cât și în partea rusă a graniței. Președintele Rusiei Vladimir Putin a acuzat Statele Unite că încearcă să subjuge și să umilească Rusia, dorind ca Moscova să se afle sub influența Washingtonului. Americanii vor să ne umilească, vor să ne subjuge, vor să-și rezolve problemele pe seama noastră, vor să ne aibă sub influența lor. Nimeni nu a reușit să obțină asta și nimeni nu va obține acest lucru. Declarația a fost făcută la adunarea plenară a Frontului rulului întregii Rusie, o organizație subordonată partidului președintelui Putin, Rusia Unită. Secretarul de stat american John Kerry se alătură astăzi convorbirilor nucleare cu Iranul de la Viena într-o nouă încercare de a ajuta la ajungerea la o înțelegere, înainte de data limită stabilită de 24 noiembrie. Negocierile de la Viena sunt coordonate de fosta șefă a politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton. Parlamentari spanioli au cerut guvernului lor, printr-o moțiune cu valoare mai mult simbolică, să recunoască Palestina ca stat. Votul a venit la câteva ore după ce ieri doi palestinieni au atacat o sinagogă în Ierusalim și au omorât 4 bărbați înainte de a fi împușcați de poliție. 3 din cei 4 morți aveau cetățenie dublă americană și israeliană, iar al 4-lea era cetățean britanic. Polițistul care a participat la apărarea israelienilor a murit la spital din cauza rănilor. Și președintele ales al României, Klaus Iohannis, a devenit ieri primul politician român cu peste 1 milion de aprecieri pe pagina de Facebook, informează agenția Mediafax. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org.
La aceeași adresă vă îndemnăm să vizitați o pagină specială dedicată alegerilor parlamentare 2014. Europa Liberă vă așteaptă la fel în fiecare zi de muncă la ora 14 cu o nouă emisiune cu Valentina Ursu, gândită astfel ca să vă fie de ajutor pentru pregătirea de votul din 30 noiembrie.
Ascultați Eu și votul meu, o emisiune electorală la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14, din 3 noiembrie.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Arcadie Barbăroșie, directorul Institutului de Politici Publice. Domnule Barbăroșie, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, să trăiți. Mobilizarea, domnule Barbăroșie, apreciată cu destule superlative a cetățenilor care au votat în Republica Moldova în alegerile președintelui României, cum se va regăsi, din punctul dumneavoastră de vedere, ca însemnătate eventuală în ziua de 30 noiembrie? Adică se va proiecta în vreun fel, din punctul dumneavoastră de vedere, această prezență oarecum excepțională sau fără precedent asupra spiritului scrutinului de la sfârșitul acestei luni?
Este lecție de învățat din alegeri prezidențiale în România pentru politicieni, dar și pentru alegători, pentru electorat. Pentru politicieni, pentru că ceea ce s-a întâmplat în România demonstrează că există întotdeauna rezerve dacă sunt trimise mesaje corecte cetățeanului, atunci cetățeanul în genere este receptiv. Pe de altă parte, aici, în Republica Moldova, nu doar politicienii pot învăța lecția asta, ci și electoratul. Un lucru mult mai dificil. Există diferențe, există similarități, dar există și diferențe substanțiale. Și cea mai importantă, probabil, este faptul că în această competiție, pentru funcția de președinte a României, a venit un politician nou în fond. În România. Nu, pentru că, da, domnul Iohannis era cunoscut ca și lider de partid, era cunoscut ca și un primar cu multe mandate în Sibiu, care, în fond, a reușit să atragă în Sibiu investiții încât a transformat Sibiu în unul dintre cele mai frumoase orașe din Europa. Dar nu era cunoscut atât de mult la nivel național. Domnul Iohannis nu a vizitat niciodată Chișinăul, Republica Moldova, de altfel nici Cernăuțul, un alt zonă importantă cu prezența masivă a diasporii românești. Dar totuși mesajele pe care le-a trimis, modalitatea în care a participat la alegeri, a reușit să convingă electoratul. Desigur că se pare că l-a ajutat în acest sens și contra candidatul său, l-a ajutat între ghilimele domnul Ponta. Însă lucrurile s-au întâmplat. La Chișinău, prea nu avem fețe noi pe care să atragă în așa măsură electoratul. Ori electoratul de la Chișinău a transmis nu odată mesaje de la Chișinău, din Republica Moldova în general, nu odată a transmis mesaje clare politicienilor. Vrem schimbări, inclusiv vrem schimbări în conducerea partidelor, vrem schimbări, poate chiar și forțe noi, partide noi. Acest lucru este important. Politicienii nu au prea reacționat la aceste mesaje ale electoratului, Iar acele figuri noi care au apărut pe spectrul politic au demonstrat că, au înțeles electoratul în fond, pentru că iată, au apărut partide noi cu șanse reale de a accede în Parlament.
Da, vorbind, revenind un pic la votul de duminică aici în Republica Moldova, în opinia dumneavoastră, cât de relevante sunt cele 35.600 de, mai mult de 600 de alegători cu cetățenia română mobilizați impresionant, cum ziceam, pentru întregul electorat moldovenesc, să zicem, sau măcar pentru partea care se presupune că va oferi votul în favoarea opțiunii pro-europene? Sunt mulți, sunt puțini, sunt relevanți, au cum să zic, energia de mobilizare, prin exemplu. Nu.
Exemplu este relevant și este important. Personal cred însă că electoratul, acel indecis, acea parte a electoratului din Republica Moldova, care a susținut în 2009-2010 partidele pro-europene și astăzi este decepționat, așa cum arată sondajele, da, pentru acest electorat, acest exemplu ar putea fi relevant și important. Dar există o parte semnificativă a electoratului care și-a reorientat opțiunile din vest spre est. Și mă tem că pentru această parte a electoratului acest exemplu nu avea importanță. Pentru dânsi este interesant și este important să motive alte partide decât cele care ar putea să ducă Moldova pe calea modernizării. Modernizarea atât de necesară societății, economiei și cetățeanului în ultima instanță.
Cum ați citit dumneavoastră personal, încă un pic aici pe votul de duminică, cum ați citit dumneavoastră personal oarecare diferență care a existat între felul cum au votat moldovenii în primul tur și în al doilea tur, între cele 60% pro-Victor Ponta în primul tur și cele 70% pro-Iohannes în al doilea?
Aici există similitudini importante cu ce s-a întâmplat în general în România, nu doar în Republica Moldova în acest sens. Prezența la vot a crescut masiv în România, la noi practic s-a dublat, aproape s-a dublat prezența la vot. Însă este important că eu personal am înțeles că acest electorat a recepționat mesajele transmise de candidatul la președinție, de domnul Iohannis Claus, și am înțeles că este foarte important pe România să aibă această schimbare în conducerea de vârf, să aibă această schimbare în elite, promovarea unor noi persoane, personalități importante.
Dar în același timp, iertați-mă, în același timp, acest electorat a nesocotit oarecum îndemnul unui prim-ministru, îndemnul unui partid destul de influent. Asta cum s-ar explica? Deci, pentru că se creează impresia, cum zicea cineva, că o parte din cele 35.000 și ceva au fost totuși reprezentanții ai partidului de care vă spuneam și simpatizanți ai premierului, cu siguranță.
Există aici o contradicție între mesajele transmise de premier și noțiunea de solidaritate a partidelor în Uniunea Europeană, familie europeană mai largă. Ceea ce a făcut electoratul înseamnă că, de fapt, mesajele pe care le transmit liderii sau elita noastră nu sunt întotdeauna acceptate de electorat și electoratul votează așa cum îi dictează propria rațiune, propriile opinii. Lucrul este foarte important. Nu este neapărat să votez partidul pe care l-ai votat în Parlament și în alte circunstanțe. Lucrurile sunt cunoscute, apropo, nu doar la noi. Lucrurile sunt cunoscute și în alte părți, inclusiv în Europa, spre exemplu, se cunoaște că cetățeanul poate vota la legile locale într-un fel și la legile generale în alt fel. Există țări unde la legile locale cetățeanii votează partide mai de stânga pentru că acelea au programe mult mai concrete și social orientate sau orientare comunitară, iar la nivel național partide mai de centru sau chiar mai de centru dreapta, pentru că politicile promovate la nivel național au alt impact.
Ați prezentat ieri barometrul de opinie publică, domnule Barbăroșie, cu toate cifrele, deseori și pentru mulți îngrijorătoare. Cifrele, așa cum ele sunt, ce efect pot avea asupra alegătorilor? De îngrijorare? și în consecință de mobilizare, cum ar veni, a electoratului, sau dimpotrivă? Cum vi se pare?
Există un mit răspândit clar că electoratul se uită atent la cifre, analizează și a decis în funcție de ce zic sondajul de opinie publică. Asta este un mit. Noi l-am testat nu o singură dată, în fond, nu mai mult de 0.5% din cetățeni în sondajele pe care le-am realizat propus acestor ani, zic că se conduc în deciziile lor, inclusiv în opțiunilor electorale, de rezultatele sondajelor. Sondajele fond sunt adresate mass media, poate în primul rând, analiștilor politici, experților și politicienilor, elitelor politice. Ele trebuie să-și modifice mesajele, trebuie să-și modifice, sau ar putea să-și modifice mesajele, campania electorală eventual, uitându-se peste rezultatele sondajelor, încercând să analizeze cum reacționează un grup sau un alt grup de cetățeni la mesajele acestor partide, să înțeleagă cam care sunt procentul indecișilor, care ar putea fi opțiunile indecișilor, cum ar putea mobiliza acest grup foarte larg. Pentru că 200 înainte de lege și noi mai avem circa 27% de indeciși în acest mandat, este foarte mult. Deci astea sunt, în fond, instrumente care trebuiesc, pot și trebuiesc să fie folosite de politicieni și consilierii lor politici în campanii electorale, de analiști, de decidenți, în mult mai puțină măsură de electorat în general.
Unele cifre, domnule Barbăroșe, parcă ar arăta că fără alianțe nu se va putea, iar alianțele, pe de altă parte, sunt aproape imposibile. Dumneavoastră admiteți în această situație, inclusiv cu atâția indeciși, posibilitatea să nu mai poată fi constituită o majoritate parlamentară? Adică admiteți că Republica Moldova ar merge spre o nouă criză politică din acest motiv?
Asta este un scenariu care trebuie să analizat. Personal, cred că sunt puține partide care ar fi interesate în alegeri anticipate. Situația este foarte instabilă. Și este riscant pentru partide să nu ajungă la o înțelegere. Personal, cred că este mai probabil o alianță, o coaliție mai largă, care ar include și partide din actuala opoziție și care ar încerca să stabilească pentru o perioadă mai lungă de timp o stabilitate politică, aici în Republica Moldova. Să nu uităm că noi avem de ales președintele peste 2 ani. Deci coaliția respectivă ar trebui să țină cont de acest factor foarte important. Pentru că, primul, dacă nu se reușește stabilirea unei coaliții acum, alegeri anticipate. Dacă nu se reușește alegeri președintele peste 2 ani, iar vom avea alegeri anticipate. Deci este important pentru țară acum, când în fond ieșim cu greu și din criza socială, din criza economică prin care a trecut toată lumea și pe care am resimțit-o în mod important și noi, ne-a afectat dezvoltarea, am semnat acordul de asociere. Avem planuri de acțiune pentru acest acord de asociere. Aderăm la zona de liber schimb cu Uniunea Europeană. Deci sunt lucruri importante care trebuie să realizate și care ar putea avea un impact pozitiv, semnificativ asupra calității vieții cetățeanului și în consecință asupra opțiunilor lor electorale în următoarele alegeri generale. Apropo, vin și alegeri locale în mai, iunie, anul viitor. Adică este absolut important să partidele să ajungă la un compromis. Negocierile presupun că vor fi foarte dificile și foarte dure. Și este după mine important să consolideze o coaliție mai largă decât doar simpla majoritate necesară pentru formarea guvernării.
Domnule Barbăroșe, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră matinală. Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Arcadie Barbăroșe, directorul Institutului de Politici Publice.
7:19, ascultați emisiunea Europa Liberă, Moldova la ora 7, cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Oana Serafim revine la microfon.
Vicepremierul Rusiei Dmitri Rogozin a criticat într-o întâlnire la Moscova cu liderul socialiștilor moldoveni Igor Dodon Chișinăul pentru că nu a consultat Tiraspolul în legătură cu acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Un influențător democrat american a avertizat asupra ambițiilor Rusiei care merg mult peste granițele țării sale și a criticat presiunile Moscovei asupra Moldovei și Georgiei. Vladimir Putin a acuzat Statele Unite că vor să subjuge Rusia, dar a spus că nu vor reuși acest lucru. Parlamentarii spanioli au cerut guvernului de la Madrid, printr-o moțiune cu valoare mai mult simbolică, să recunoască statul palestinian. Comitetul ONU pentru respectarea drepturilor omului a adoptat o rezoluție la propunerea Canadei în care se exprimă îngrijorarea profundă față de încălcarea drepturilor omului în Iran și numărul alarmant de mare de execuții. Secretarul de stat american John Kerry se alătură astăzi convorbirilor nucleare cu Iranul de la Viena, într-o nouă încercare de a ajunge la o înțelegere. Și deputații din Parlamentul României au respins marți cu aproape unanimitate de voturi controversatul proiect de lege privind amnistia și grațierea și au ridicat imunitatea a 3 deputați din 3 partide. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Unde vă așteptăm și cu documentarele noastre produse în cadrul proiectului TV Pur și Simplu, pe care îl difuzăm zilnic la 17:50 la postul public de televiziune.
Pur și Simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, din 3 noiembrie de luni până vineri la ora 17:50.
7:21, o scurtă revistă a presei. Acum, informații contradictorii în presa de la Chișinău referitoare la o ipotetică intenție a Kremlinului de a anula interdicțiile comerciale impuse Moldovei. Vicedirectorul Serviciului Fitosanitar din Federația Rusă, Rosel Hoznadzor, Alexei Alexeenko, ar fi declarat ieri că reprezentanții instituției ar fi gata să vină la Chișinău pentru consultații privind anularea embargoului pentru fructele și carnea moldovenească. O intenție ipotetică apare însă în mai multe publicații de la Chișinău ca un fapt împlinit. Fructele moldovenești vor reveni pe piața rusă. Rosel Hoznadzor are o singură condiție, este un titlu din Ziarul Național. Publica a mers și mai departe și l-a citat pe Andrian Candu, spunând că sinceritatea și responsabilitatea noastră, adică a guvernului probabil, a fost răsplătită de Moscova. Alte publicații, cum ar fi Agora.md, și-au construit relatările la acest subiect de parcă ar fi fost gândite să combată tocmai această manipulare cu o simplă declarație. Într-un articol de pe acest portal este citat vicepremierul rus Dmitri Rogozin, care ar fi spus în cadrul unei întâlniri cu liderul socialiștilor din Moldova, Igor Dodon, că Rusia ar regreta introducerea embargoului asupra produselor moldovenești, dar nu renunță la el. În altă publicație este citat un comunicat de la Rospotrebnadzor. Nu există niciun motiv pentru eliminarea restricțiilor la importul de vinuri moldovenești. Republica Moldova nu a prezentat documente suplimentare privind calitatea produselor exportate în Federația Rusă. Newsmaker menționează la același subiect că soluționarea problemei este necesară mai tare socialiștilor decât fermierilor. La 30 noiembrie în țară vor avea loc alegeri parlamentare, iar ratingul favoritului Moscovei nu inspiră prea mult optimism.
Liliana, mulțumim, doamnelor și domnilor, pentru mai multe frecventați rubrica Revista Presei de pe site-ul Europei Libere.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Sunt dimineți în care ai nevoie de un taxi. E ora 7:30. Formezi un număr și o voce feminină dogită îți spune să aștepți. După 10 minute îți telefonează un robot care îți spune că pentru moment nu au mașini. Formezi un alt număr. O voce veselă îți zice să aștepți. Aștepți, aștepți. Au trecut 10 minute și nimeni nu-ți mai telefonează. Revii tu cu un sunet și zici că ai solicitat o mașină vreo 15 minute în urmă. De la capătul celălalt al firului, o voce iritată îți spune că ei știu despre ce e vorba și caută în continuare o mașină pentru tine. Îți vine să slobozi o sudalmă și pui receptorul în furcă. Mai formezi un număr, iarăși nu au mașină. Mai formezi un număr, nu te mai sună apoi nimeni. Mai formezi un număr, o voce cu inflexiuni metalice îți spune că nu au la ora asta mașini libere. Și uite așa se face ora 8:30. Ai încercat zadarnic să găsești un taxi timp de o oră și nu mai reușești să ajungi la timp la o întâlnire importantă. Slobozi sudalmă de această dată, te îmbraci și mergi la stația de troleibuz, iar în altă zi ți se întâmplă exact aceeași poveste. Eu iată la ce mă gândesc, stimați ascultători. Admit că nu prea ai cum să-i pedepsești pe acești prestatori ai serviciilor de taximetrie. Ei nu sunt întreprinderi de stat și vin sau nu vin la tine în funcție de dispoziție pe care o au. Nu vor și nu vin. Ce să le faci? La ce bun însă toată publicitatea asta gălăgioasă pe care o fac firmele de taxi? La ce bun atâtea firme dacă timp de o oră niciuna dintre ele nu are o mașină pentru tine? Dacă au bani și suficienți clienți, de ce mă îmbie de pe sticlă să le telefonez? Eu unul am înțeles deja ce mâncare de pește sunt aceste firme de taximetrie. Nu mai vreau să am de face cu ele. Le doresc succese, dar fără contribuția mea. Pa!
Urmează William Totoc și jurnalul său de corespondent.
Explozia de articole în presa germană legate de alegerea lui Klaus Iohannis ca președinte al României oglindește foarte bine goana după evenimențial și presiunea asupra unor publicații de a oferi cu cea mai mare rapiditate niște informații inedite. Producția rapidă de informații, neverificate din cauza lipsei de timp, este și un simptom al competiției între diferitele publicații. Acestea se concentrează doar asupra captivării unui număr cât mai mare de cititori. Sutele de articole răspândite în aceste zile de către mass media germană, legate de victoria lui Klaus Iohannis, oferă o imagine fidelă a jurnalismului de mântuială. Pe lângă numeroase articole documentate scrise de către jurnaliști familiarizați cu situația din România, în presa germană au apărut după scrutinul de duminică un șir de texte compilate, scrise în grabă, pline de greșeli, preluate din surse nespecificate sau confecționate din știri transmise de câteva agenții de presă. În acest context, internetul s-a dovedit a fi nu numai un instrument util de lucru, ci și un mediu de dezinformare, de manipulare și un izvor nesecat pentru plagiator, compilator, ignoranți politici și diletanți, lipsiți de simțul responsabilității. De spirit critic, nici să nu mai vorbim. O privire asupra titlurilor unor articole din presa germană legate de Klaus Iohannis dezvăluie direcția tematică, preluată fără discernământ și integrată apoi în articole umflate cu detalii inspirate din Wikipedia, o platformă care este un izlaz pe care fiecare își poate plasa anonim emanațiile fără a risca de a fi descoperit ca impostor. Multe ziare din Germania s-au grăbit să evidențieze originea etnică a lui Iohannis, fiindcă au aflat asta din știrile venite pe rețelele agențiilor de presă, percepute ca un adevărat fetiș al adevărului și informației intangibile. Din lectura articolelor se desprinde însă că semnatarii habar n-aveau că în România a existat o numeroasă minoritate etnică germană și că astăzi comunitatea este pe cale de dispariție. O excepție de la constatările de mai sus fac totuși câteva mari ziare ale căror tiraje însă sunt mult mai mici decât cele ale presei locale. Ele au ca atare o arie de răspândire cu mult mai redusă. În același timp, câteva mari ziare cotate de serioase ca Süddeutsche Zeitung sau Frankfurt Allgemeine Zeitung, de exemplu, pot fi citite integral doar în format tipărit. Rămânând la tema germanității lui Iohannis, despre care s-au grăbit toate ziarele să scrie câte ceva, trebuie remarcat faptul că doar cotidianul liberal de stânga Süddeutsche Zeitung din München și cel conservator din Berlin, Die Welt, s-au străduit să ofere o gamă de informații documentate, reale și obiective, fără a reproduce osanalele stridente aduse virtuților secundare teotone pe care le-ar întruchipa Klaus Iohannis, zugrăvit în unele ziare ca un soi de mântuitor renăscut din cenușa Prusiei lui Frederic cel Mare. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Nu uitați însă că la 14 Valentina Ursu vă prezintă o nouă ediție a emisiunii Eu și Votul Meu. La 19 Europa Liberă vă așteaptă cu Moldova la ora 7 ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei și firește un documentar despre contrastele Chișinăului de seară la 17.50 la Moldova 1 sau pe site-ul nostru europaliberă.org.
Alexandru Canțâr, Liliana Barbăroșie și colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să trecem cu bine și de această zi. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.